halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena voasomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimce 5-ta bisha Janaayo sannadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan is-afgaradkii dhex maray Itoobiya iyo Somalilan iyo xiisadda ka dhalatay.
Soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. Anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada, waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkay golihii iigu taya badnaa.
Puntland arrinta masiibada ugu weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor.
Codadka aad maqlayseen galabta ayaanu idiin haynaa waxay qayb ka yihiin barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo aad goor dhow dhegaysan doontaan. Waxaa kaloon idiin haynaa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo ku dhawaaqay waji cusub oo dagaal. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese, warkii dunida. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa ku dhawaaqay qorshaha dalkaasi ah inuu marxalad cusub galayo dagaalka Gaza, kaasi oo uu ka mid yahay bartilmaameed si qorshaysan oo laga fuliyo waqooyiga marinka Gaza. Xeesha Israa'iil adeegsan doonta waxaa ku jira howlgallo lagu degayo goobo cayiman, burburinta godadka dhulka hoostooda, duqaynta dhulka iyo cirka ah, iyo weliba howlgallo ay fuliyaan ciidamada gaarka ah ee waddankaasi. Israa'iil ayaa bilowday howlgalka ay doonaysa inay ku ciribtirto Xamaas kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sannadkii hore. Weerarkaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 2,200 qof ilaa 240 kalena la haysta ahaan loo afduubtay. Qaar ka mid a lahaystayaashaasi ayaa la sii daayay ilaa iyo 130 kalena weli waxay ku sugan yihiin Gaza. Saraakiisha Gaza ayaa sheegay in ka badan 22,400 oo Falastiiniyiin ah oo intooda badan yihiin haween iyo caruur in lagu dilay gulufka Israa'iil ay ka wado Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken, oo sharaf ku ciqtimay Bariga Dhexe, ayaa qayb ka mid a ujeedada booqashadiisa ay tahay sidii loo maamuli lahaa Gaza dagaalka kadib. Sidaasina waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller. Dadka u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta dowladda Maraykanka ayaa sheegay in sharci cusub oo Maraykanku leeyahay uu ogolaanayo dacwadoogayaasha dowladda federaalka Maraykanka inay dacwada ku soo oogaan saraakiisha dowladaha shisheeye ee raadiya ama aqbala inay laaluush ka qaataan shirkadaha Maraykanka. Tallaabadaasi ayaa dadka u ololaya la dagaalanka musuqmaasuqu sheegeen inay buuxinayso meel weyn oo ka bannaanayd la dagaalanka musuqmaasuqa. Sharcigaasi cusub oo lagu magacaabo sharciga ka hortaga baadda shisheeye waxa uu ka mid yahay sharciga cusub ee difaaca qaranka, waxaana sharci ahaansihiisa saxeexay madaxweyne Joe Biden bisheenu soo dhaafnay ee Diseembar. Khubarada sharciga ayaa sheegay in marka ay timaado musuqmaasuqa ka dhaca meel ka baxsan xuduudaha Maraykanka, uu isugu jiro laba qaybood: mid dhinaca tasiilaadka oo ay bixiyaan shirkadaha iyo shaqsiyaadka doonaya inay laaluush bixiyaan, iyo kuwa dalbanaya laaluushka oo ka kooban saraakiin ajaaniba. Ciqaabta ka dhalan karta dadka lagu helo sharcigan cusub ee Maraykanka waxaa ka mid ah ganaax ilaa $250,000 ah, ama ganaax 3 jeer ka badan laaluushka la qaatay, iyo xabsi ilaa 15 sano ah. Dacwadoogayaasha ayaa sharcigu u ogolaanaya inay dowladaha shisheeye ka codsadaan in shaqsiyaadkaas loo soo gacangeliyo Maraykanka haddii Maraykanku uu soo qaban waayana sharcigaasi. Waxa uu ogolaanayaa dowladda Maraykanka inay xayiraan hantida shaqsiyaadkaasi, islamarkaana amar soo qabasho ay bixiyaan haddii ay cag soo dhigaan Maraykanka. isla wararka maraykanka ayaynu ku jirnaaye dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka filanayso doorashooyinka baakistaan ee soo socda inuu dhacaan si xor ah oo madax bannaan oo waafaqsan shuruucda waddankaas. dalkaas ku yaala koonfurta aasiya oo dadka ku nool ay dhanyihiin 241 milyan ayaa lagu wadaa inay doorashooyinka baarlamaanku ka qabsoomaan 8 Febraayo. hase yeeshee hanaanka dimuqraadiyadda waxaa hadheeyey eedo baahsan oo ah musuq maasuq socda doorashada ka hor. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa wariyaasha u sheegay inaysan dowladda Mareykanka u oolin sida ay Pakistan u maamulayso doorashada waddankaasi, laakiin uu doonayo inuu caddeeyo inay rabaan doorashadu inay ku dhacdo si xor ah oo daahfuran. Miller waxa uu ka jawaabayay eedaha in dowladda militarigu taageeraan ee ku meel gaarka ah ee dalkaasi ay cadaadinayso xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan oo haatan ku jira xabsiga, iyo xubnaha xisbigiisa oo doonaya inay isku soo taagaan doorashada. hogaamiyaasha mucaaradka ugu waaweyn Cameroon ayaa sheegay inay wadaxaajood kula jiraan in ka badan 30 kooxood sidii ay isaga soo xuli lahaayeen hal musharaxa oo warda doorashada soo socota haddii hogaamiyaha waddankaasi Paul Biya oo 90 sano jira uu xanuun awood tiro. tallaabadan ayaa mucaaradku qaadeen kadib markii Paul Biya oo dalkaasi soo xukumayay in ka badan 40 sano uusan ku xusin fariintiisii sanadka cusub inuu mar kale isa soo taagayo. Maurice Kamto oo ah madaxweynaha xisbiga Cameroon Renaissance Movement ayaa sheegay in xisbiga in xubno ka tirsan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta mucaaradku ay unkeen madal lagu magacaabo isbahaysiga isbeddelka siyaasadeed oo ku cadaadiyay Paul Biya inuu xukunka ka dego. doorashooyinka waxaa la filayaa inay dhacaan bisha Oktoobar ee sanadka 2025-ka sida uu dhigayo dastuurka waddankaasina. haddii Paul Biya uu dhinto, is-casilo ama awoodi waayo inuu talada hayo, waxaa xukunka qabanaya 89-jirka madaxda ka ah aqalka sanadka Marcel Nyat, kaasi oo doorashooyinka ku qaban doona 120 maalmood. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeexdeen Itoobiya iyo Soomaaliland ee ku saabsanaa saldhig military oo kira ah oo ay Itoobiya ka hesho Soomaaliland, iyadoo Soomaalilandna ay helayso aqoonsi ay ka hesho Itoobiya sida ay sheegeen hogaamiyaasha Soomaaliland. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan nala dhegaysta. dowlado iyo mas-uuliyiin caalamka ah ayaa ka hadlay safgaradkii ay kowdii bishan wada gaareen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland. is-afgaradkan ayaa Itoobiya sheegtay inuu marin badeed siinayo, Soomaaliland ayaa sheegtay inuu marinkaasi noqonayo saldhig ciidan oo badda ah oo 20 kilomitir ah oo laga kireeyay Itoobiya muddo 50 sano ah. Soomaaliland waxay sheegtay in Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland marka heshiiskan rasmi ahaan loo saxeexo. ilaa haddana lama cayimin waqtiga la saxeexayo. dowladda Soomaaliya waxay cambaareysay is-afgaradkan waxayna ku tilmaantay tallaabo xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay dib ugu yeedhatay safiirkeedii magaalada Addis Ababa. falceliska ugu dambeeyey ayaa haddaba ka yimid dowladaha Turkiga, Britain iyo madaxa arrimaha dibadda ee midooda Yurub. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay is-afgaradkaas ay saxeexeen Itoobiya iyo Soomaaliland oo uu sheegay Turkigu inaan laga talagelin dowladda Soomaaliya. Turkigu waxa uu sheegay inuu taageerayo qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu intaas ku daray in sidii horeba ay rajaynayaan in khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu xalliyo wadaxaajood toos ah oo Soomaalida dhexmara. waxaana ku celinaynaa, ayay tiri dowladda Turkigu, taageeradeenna hindisaha jihadaas ah. dhinaca kalena safaaradda Britain ee Soomaaliya ayaa fariin qoraal ah oo ay soo dhigtay barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter ku sheegtay in UK ay ka walaacsan tahay xiisadaysa soo taraysa ee geeska Afrika. waxaan mar kale caddaynaynaa inaan si buuxda u taageersannahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo daabacday safaaradda Britain ee Soomaaliya. waxaan ku baaqaynaa in la isxakameeyo iyo in wadaxaajood la yeesho si hab nabad ah loogu xaliyo arrinta, ayaa qoraalku intaas ku daray. dhinaca kalena madaxa arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa isna ku sheegay bartiisa ex inuu telefoonka kula sheekaystay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalintii shalay isla markaana uu mar kale u caddeeyey in midooda yurub ay si buuxda u taageersan yihiin madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya geeska afrika uma baahna xiisado kale ayuu ku sheegay qoraalkaasi joseph borrell soomaalilan iyo etoobiya ayaa difaacay safgaradkan war-saxaafadeed ka soo baxay etoobiya arbacadii ayay ku sheegtay in is-afgaradka ay la gaadhay soomaalilan aanay jirin xeerar uu jebinayo waxay sheegtay etoobiya inaysan doonaynin dagaal la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha etoobiya ridwaan xuseen ayaa ku sheegay bartiisa ex in is-afgaradku uu yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in dowladda federaalka etoobiya ee safgaradka ay la gaadhay soomaalilan uu u gogol xaarayo in etoobiya hesho saldhig milatari oo ay ka kareysato soomaalilan golaha wasiirada ee soomaalilan ayaa iyaguna taageeray safgaradka ay magaalada addis ababa ku gaadheen madaxweynaha soomaalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed soomaalilan waxay ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradka ay la gashay etoobiya
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington sidii aad warkaba ku maqlayseen wasiirka gaashaandhig ee dalka israel ayaa waxa uu sheegay in dagaalka cusub dagaalkii ka socday ghaza uu gelayo weji cusub haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haysa warbixintana ka qortay v o a sahre ciidla nuur
wasiirka difaaca israel ayaa khamiistii ku dhawaaqay qorshaha cusub ee waddankiisa u marayo xaaladda ku aadan dagaalka ka socda ghaza kaasi oo ay sheegeen inay ku jirto istaraatiijiyad jihooyin dheeraada lagu bartilmaameedsanayo waqooyiga marinka ghaza sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska wasiirka difaaca ee dalkaasi israa'iil ayaa dhigayay waxaan u gudbi doonaa hab cusub oo dagaal iyadoo la raacayo guulihii milatari ee laga gaadhay dagaalka dhinaca dhulka xeeladaha loo dejiyey wejiga cusub ee dagaalka ayay ka mid yihiin burburinta tanalyada amaba dhismayaasha hoostooda weerarada xagga cirka ah iyo dhulka iyo howlgallada ciidamada gaarka ah sida lagu sheegay warbixinta israa'iil ayaa bilowday ololaheeda milatari ee ay ku doonayso inay ku tirtirto ururka xamaas kadib markii dagaalyahanada xamaas ay u gudbeen koonfurta israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tegay 2023 israa'iil waxay sheegtay in qiyaastii 1,200 oo qof lagu dilay weerarkaasi islamarkaana ay xamaas qabsadeen 240 qof qaar ka mida dadkii la qabsaday ayaa la sii daayay iyadoo ilaa 130 haatan la sheegay inay ku sugan yihiin dhinaca ghaza saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 22,400 oo qof oo falastiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur lagu dilay weerarada milatariga ee israa'iil ay ka wada marinka ghaza ku dhawaaqistan ayaa timid iyada oo ay sii kordhayaan cadaadisyada caalamiga ah ee maraykankuna uu ku jiro dhanka kale wasiirka difaaca Israa'il waxa uu sheegay in Israa'il ay sii wadi doonto isku dayga ay ku beegsanayso hoggaamiyeyaasha Hamas ee koonfurta Gaza halkaas oo ku dhawaad 2 milyan iyo bar qof oo dhulkaasi ku nool ay xaalad adag oo naxariis darro ah wajahayaan sida uu dhigay qorshaha wasaaradda difaaca Israa'il dagaalka Gaza waxa uu sii socon doonaa ilaa dhamaan la haystayaashii la qabtay 7 Oktoobar dib loo soo furto Hamasna laga saaro saaxadda Xukuumadda Washington ayaa soo jeedisay in maamulka Falastiiniyiinta dib loo soo nooleeyo kaasi oo xaruntiisu tahay daanta galbeed ee la haysto isla markaana uu maamuli doono qasa si loo helo cid la xajoodo xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo uu aanba baxay bariga dhexe Khamiistii shalay ayaa diirada saari doona sida qasa looga maareyn karo dagaalkaasi kadib afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa u sheegay warbaahinta in booqashadani noqonayso booqashadii afraad ee Mr. Blinken uu ku tago gobolka tan iyo intii uu bilaabmay dagaalkii 7 Oktoobar.
Mahadsanid Saare Eela Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintaas ku saabsanayd Israa'il oo sheegtay in dagaalka Gaza uu galayo waj cusub halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Garoway noogu soo diyaariyay wariyahayaga Nuux Muuse Barje barnaamijkuna waxa ku saabsan yahay xaaladaha ku hareereysan doorashooyinka soo socda ee Puntland.
Kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada Garoway. Barnaamijka waxaan ku eegaynaa toddobaadkan doorashooyinka Puntland, gaar ahaan walaaca iyo kalsooni darrada laga muujinayo xildhibaanada cusub ee Puntland. Waxaa igala qayb galaya Martina Yugu ah xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, Faisal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxafi hore. Ugu horreyn waxaan dhexdhigay martideeda kalsooni intee le'eg ayay ku qabi karaan dhinacyada kala duwan baarlamaanka cusub ee Puntland, iyadoo aan tixraacayno arrimihii ugu dambeeyey ee hareeyey siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka Puntland. Waxaan ku hormarayaa xildhibaan Cabdikaafi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan salaamayaa saaxiibadii dooda igula jira. Horta arrinta imisa kalsooni lagu qabi karaa ma aha wax hadda bilowday ma. Anigu Cabdishaafi Cabdi Abshira waxaan ahaa xorriyadda ahaa guddigii ugu horreeyey ee Puntland la aasaaso inay soo xulaan xubnaha dhulaha watiilada sanadkii markuu ahaa 2004 December. Waxaa jira dood la mid ah doodda maanta taagan 2024 oo la aaminsanaa in xukuumadda waqtigaasi jiday in ay iyada soo xulanayso golaha wakiilada. Tii ku xigtay saas ciddaasi waa jiday, tii ku xigtay waa jiday, tii ku xigtay Cabdiul Maxamed Cabdiraas waa jiday, midda hadda Saciid Cabdullaahi xukuumadda madaxda u yahayna sidoo kale weeye. Marka soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. Anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada. Waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkay golihii iigu tayo badnaa, sababtoo ah dadka 66 golaha ku jira waxaad moodaa in tiro ka yar 10 ay jiraan da'da 40 ka yar. Inta kale waa wax 40 ka weyn ilaa iyo 70 jiro soo qabtay xilal kala duwan, dad caalamka ka soo shaqeeyey, dalka gudihiisa ka soo shaqeeyey, siyaasada kala duwan soo qabtay. Marka waxaan aaminsanahay in kalsooni badan lagu qabi karo. Midda kale oo aniga aan aaminsanahay waxay tahay qof walba wuxuu ka yimaadaa dool, wuxuu ka yimaadaa deegaan, wuxuu ka yimaadaa beel. Sumad duuniya oo qofkaasi ay ku dhidhan tahay ama meel ugu dhidhan tahay ma jiro. Marka aniga waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin isra dhacda dhacda ah, hadhowtina la yiraahdo wallaahi arrintaasi ma dhicin.
Cabdulfar, haddaan aad baa u mahadsantahay Nuux. Runtii sida hadda uu Cabdikaafi sheegay, weligeed way jirtay cabashada mar walba kalsooni darrada lagu maaragtay in lagu qabo laakiin hadda markii la fiirsho 2004 oo haddana in 2024 oo ah 20 sano ka hor, waxaad moodaa mar walba heerka saameynta siyaasiyiintu iyo damacooda iyo maaragtay fursadaha ka dhex raadinaya inuu ka badnaa inuu ka badan yahay kii hore. Sidaa awgeed waxaa sii batay galaangalka iyo saameyntu ay ku leedahay xukuumadda markaa jirta, iyo weliba hunguriga iyo sida qaawan ama rabshada wadata ee ay xukunka u raadinayaan siyaasiyiinta kaloo banaanka jooga xukunka u tartamaya. Xilligaas waxaa muddaa in uu siyaasaddu iska deganayd, musharaxiintu ay si degan ay wax u raadinayeen, madaxweynuhuna uu mar walba aad iyo aad uusan ugu milnayn oo uu maaragtay u raadinayay kalsoonida dadka qabaa'ilada kuraas iskale ayagu soo xulanayeen. Marka runtii walwalkaas aad iyo aad buu u jiraa. In la leeyahay dee xildhibaan hebel waxaa maaragtay saameyn ku leh madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa soo qoray madaxweyne hebel suldaamo ama isimo maaragtay kuraas ay soo qoreen in ay suroob weyday in ay kuraastooda ay socoto. Laakiin markii waxaas dhan laisku soo duuduubo sida uu cabdikaaf waxaan ku raacsanahay inay dad yihiin muqdar ah oo maanta iyagu ay yihiin golihii saxda ahaa ee xildhibaanada Puntland oo ay isdoorteen guddoonkii ay maanta doorteen, sida awgeedna ay jirto fursad weyn oo ah in laga ololayn karo oo xildhibaanada lala mucaamili karo oo aysan ahayn shaqsiyaadi qof geed ugu xiran. Laakiin welwalku wuxuu yahay proceska ayaan markii hore wuxuusan ahayn proces dee dadku dhan ay ku kalsoon yihiin oo dhibada ay ka jirteen, taas ayaa keenaysa welwalka iyo weliba damaca siyaasiyiintu oo isaguna aad u xoog badan oo sidoo hore si ka duwan ay wax u raadinayaan.
Faysal Axmuursan:
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, baarlamaankan hadda waa baarlamaan uun dadka ka yimid cirkaba soo dhicin, laakiin aduu arrinta sifaha suu u sheegay walaalahay uunbaa khalad ka yimid oo qaabka xulista xulistuna kolleyta waxa ahayd wax iska reera qaybsanayaan reeruhunoo doon ama odisin uu soo qorayo. Marka xoogaa culayska ma aragtay tabashada aada u badnayd oo ahayd in dad badan ay ka daba qaylinayeen kuraastaas oo runtii ay isma waaweyn iyo dad badan intay shireen ay cabasho badan ka suubinayeen. Si kastaana ha noqoto, waxaa dee dhaceen in laisdilo oo dagaal iyo colaad ay dhasho. Waxaa ka habboonaatay in la yidhaahdo bal nimayow wixii inaga dadkaas soo baxay oo isla dadkeennu uun cirkama soo dhicin in ayaga la fiiriyo in ay wax saxaan. Saxmidda aan isleeyahay waxbay ku hagaagayaan, wayna isbeddel keenaan. Taas hadduu u noqonaysa xalaalnimadooda aan saas u arkaa, sababtoo ah haddii dee awel khalad ayaga laga daba tabanaya la daqaylinayay, haddii buuq uunu sii bato oo wixii lagu sii jiro runtii waa arrin halisa. Waxaan isleeyahay labada sano la soo dhaafay dhibaatooyin badan baa iska dhacay oo aada u dhibaato badan, in ay noqoto baarlamaanka lagu nasto, ka shaqeeyo horumar isla xisaabtan, xukuumadda ayagu isku milmin, macna keena wax ka bedela nidaamka hore dowladnimadan haysanay oo madaxweynuhu wax walba ahaa boqor uu ka ahaa waddanka inay bedesho.
Xildhibaan Cabdikaaf, haddaan kuusoo laabto, musharaxiinto kale walaac ayay ka muujinayeen tani markii baarlamaanka liiskoodii la shaaciyey. Ma kalsoono geliseen ka xildhibaan ahaan in xildhibaanada aysan sida ay moodayaan aysan ahayn?
Ruux muuse, horta musharaxiinta hadda u sharaxan xilka madaxtinimada madaxtooyada Puntland, anig shaqsi ahaan Cabdishaafi Cabdaabshir, 90% waa isnaqaanaa, dad aan isnaqaano, ehelnahay, saaxiibanahay, muddo soo wada shaqeynaba ahayd. Walwalka noocaana inuu jirana waad daraysanayn markii kalfadhiga la furay. Isla maalintaas waxaanu bilownay shaqo fiican oo ah in musharaxiinta aan ugu tagno meelihii ay deganaayeen oo guddiyo aan iska qabanno oo aan ka qancinno 66 xildhibaan ee dhulaha wakiilada Puntland, dhulihii lixaad ee wakiilada Puntland, in ay ku qancaan oo aysan ahayn dad qof shaqsi ama koox ama beel meel ugu xaraysan, ayaguna ay laftoodu ku tahay arrin aan fiicnin arrintaas inay aaminaan. Sababtoo ah waxaanay muddo way soo arkayeen in waxyaalaha noocaana ay dhacayaan, ayaga laftoodu waxaa isleeyahay waxay ka ahayd waxaa loo yaqaano pressure siyaasadeed bay ka ahayd. Laakiin way ogyihiin holkaasi madaxweyne walba oo aniga markaan kuleeyahay waxaan ka mid ahaa xoreeyihii guddigaasi, madaxweynihii waqtigaasi jooga waa laga adsaaday, madaxweynihii ku xil waa laga adsaaday, madaxweynihii ku xil waa laga adsaaday. Marka dadku unbaa pressure siyaasadeed ka dhigiya ma aha wax kalsooni darada lagu qabi karo ee golaha wakiilada. inta badan hadda waa ku qancinay, waa qanacsan yihiin, alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaa moodaa hadda maanta in la doortay gudoonkii golaha wakiilada Puntland oo ay arrin cusub soo korortay. waxaa bal fiiri in ay golaha wakiilada ay si ka baxsan sida caadiga inay u shaqeynayaan waxaa ku cad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada 25 sano u dambeysay soomad buu lahaa gobol. maanta waxaa ku guuleystay gobolka xildhibaan ka soo jeeda gobolka mudug baa ku guuleystay, oo weli waxay ku kala adkaadeen nebbe ahaayeen 31-34. marka taasaa ku cad in doorasho sax ah oo aad loo tartamayay inay dhacaysay. marka waxaan aad u aaminsanahay musharaxiinta inay aad hadda ugu qanacsan yihiin golahan wakiilada. qofka horta kursigan ilaahay baa qoray, qofka helaya samaduu ka qoran yahay, laakiin waa dadaal iyo kalsooni baa la rabaa. haddana waxaan aaminsanahay kalsoonidaasi inay qabaan. annagana waa soo dhoweynaynaa qof walba. annaga waxaan ka fiirinaynaa aragtida siyaasadeed ee uu qabo, ee uu ka qabo dadka deegaankan. dowlad goboleedkan Puntland saddex arrimood oo waaweyn baad muddaa sanadihii u dambeysay inay ka duuleysay dadka maaragta siyaasiyiinta ama waxgaradka ama dadka deegaanka aan degan. meeshan waxaa ka dhacay wax la yidhaahdo qof iyo cod, oo hadda arrintaasi aysan dhammaystirnayn. midda labaad oo socoto waxay ahayd arrinta la yidhaahdo dowladda xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka, oo mar walba arrimaha dastuurka laisku hayay soo noqnoqonayso dowladda federaalkana arrintaasi loo arkayay inaysan maaragtay aysan ka aabayeelin ama aysan ka bixinin wax raaligelina ama aysan dhegaysanayn talooyinka loo soo jiiday. arrinta kalena waxay noqonaysaa dee arrinta horumarka deegaankan uusan noqon mid fadhiida, oo mar walba waxaana tirsanaa in laamiga waxa degmooyinka ku yaalla iyo deegaanada ku yaalla in macnaha uu horumarku gaaray. marka annaga meelaha aan ka duulayna saddexdaas waxyaalood baa muhiimku yahay. qofkii musharaxo saddexdaas la yimaada ujeeddo cad kala yimaada. hadda waxay la tahay xildhibaanada way dhegeysanayeen, jawaabtana waxay ka arki doontaa natiijada kasoo baxda arrintaas. oo maasanta
cabdiqafaar, markaad eegto cabdikaafi arrimahan uu ka hadlay iyo markaad eegtid baarlamaanka khamiistii guddoomiyaha guddoonka ay dooranayeen qaabka doorashada ay u dhacaysay, maxaa kaaga soo baxay?
walaahi horta cabdikaafi waxyaaba hadda uu sheegay waxyaaba waaweyn baa ka mida ku jira. hadda tusaalahan oo kale doorashadan Puntland xilliga ay kusoo aadayso iyo xilliyada hadda 2 sano lasoo dhaafay lasoo maray, xilli xaalad taagnaan Puntland ay ka jirto, isqabaqabsi aada u fara badan, dagaalla hubaysan ay ka dhaceen, doorashada qofkii cod la joojiyay federaalkii annaga aan isku fiicnayn, dagaalkii SSC iyo Somaliland uu dhacay, SSC arrimaheedu ay ku jiraan, coalition ay ku jireen oo dood badan ay ka jirto, iyo weliba ismada oo laftigoodii hal jaho midaysan qaadan waayey, xaalada aada u adag bay kusoo beegantay, oo qof walba islahaa uu mar walba adigu xukunka sidaas ku yeelisaa sidaas la aad. marka maanta macnaha khamiista doorashada ka dhacday Puntland oo golaha guddoonka baarlamaanku waxay muujinaysaa, anigu waxaan u arkaa inay muujinayso calaamad aada u wanaagsan dadka ay doorteen. marka la eego waxaan moodaa karti in ay wax ku xuleen. hadda guddoomiyaha la doortay oo kale waxaan moodaa inuu yahay guddoomiyihii gudka doorashooyinka Puntland, inuu ahaa nin xaaladda hadda dalka aad iyo aada ula socda, in ayna ka fogaadeen in mucaaradka iyo dowladdu aysan ninka midna aysan colaadin oo kale, oo waxa weeye ay ka eegayaan kabaasitigiisa iyo tayadiisa iyo hogaamintiisa. marka waxaa moodaa baarlamaanka hadda tallaabada koowaad ay qaadeen in ay tahay maxaa waddanka u roon iyaa wax qaban kara, laakiin aysan aad uga dhex muuqan in ay ama mucaarad u xaglinayaan ama ay dowladda hadda joogto u xaglinayaan. marka waa tusaale aad u fiican. runtiina waxaan arki doonaa Puntland waxaa ka dhacday khilaafaad badan, xabadbaa laisla dhacay, xaaladdu aad iyo aad bau kacsanad waayahan. marka iyadana waxaa filaynaa in ay soo xiranto jabtarkan ah in xabad xukunka lagu gaaro. kaas waa aad iyo aad waxa weeye arrin muhiim ah oo Puntland dimuqraadiyaddii xilli hore la bilaabo aysan tusaale noo noqona nin kasta oo xabad qaatay oo waddanka xabad ku ridana. waxaan rajaynayaa in uu codkiisa ama natiijadu ka arki doono golaha sanduuqa golaha baarlamaanka Puntland. marka taas ayaa waxaan ku arki karnaa Puntland aanu ku naaloon karno, Puntland aanu aamini karno dowladnimadeedu in ay ka gudubto isbaaro iyo qori iyo bahalkii puntland aan aaminno dadku codkooda inuu wax gooyo, puntland aan aaminno in dowladnimo adeeg bixisa oo sharcigu sarreeyo in ay kaan qaado middaas oo qof walba oo wax garada mid uu maanta ka walwalsan yahay oo niyadiisu aad ay ugu xuntahay.
Faysal, marka laga soo tago walaaca mucaaradka, bulshada ayaa iyaga laftirkooda walaac muujinayay in wax dhacaan, in xaaladdu isbedeli karto waxyaabahaasoo dhan, maxaa kuu bax?
Waan daawanayn, waxaan kala soconnay maaragtay social media, waxaan isleeyahay wax fiicanba ahayd sua cabdikhaar u sheegana nadayar aqooyahana gudidoosheeg soo maamulay oo isleeyahay codkiisa uu kusoo baxay mucaarad iyo qolada kaleo ee xukuumadda labadu way lahaayeen, laba cod kusoo baxay, cod labada dhinac ay ahaayeen. Ma ahayn nin hal koox wadatay, halkaasna waxaa ka muuqda nin u dhexeeyey inuu ahaa marka taa lafteeda calaamad fiican runtii. Laakiin baarlamaanka maanta jooga waxay ka filayaan dadku ayna sugayaan deganaansho shan sano soo socota, waxay ka sugayaan horumar, waxay ka sugayaan isla xisaabtan, waxay ka sugayaan isbeddel nololeed iyo mid sharci iyo qawaaniin. Runtana waxaan isleeyahay Puntland arrinta masiibada weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor aan waxba la weydiin. Hadda waxaa aada khatar u ah Puntland, hadda dowladdan iyo tii ka horreysaba iyo dowladaheedaba waxaa dhacay heshiisyo badan oo lala galay ajnabi sida imaaraadka oo kale. Heshiistaas wax dokumenta baarlamaanka lama keenin. Waxaa ka mid a waxyaaba boosa ka socda dekedda, waxaa ka mid a kan erbol ka socda, waxaa ka mid a korontada la geliyey, boqolaal brojectya socda ama heshiisyo dhacay oo dowladda sideeda dhaqan iska noqotay. Marka baarlamaanku inuu noqdo baarlamaan dalka ilaaliya oo runta aan isleeyahay waxyaabaha hadda soo cusboonaaday oo meenaha Soomaaliya ka socdo dhinna khatar ay ku tahay in baarlamaanku iyo madaxweynuhu ay noqdaan check and balance oo saddexda hay-adood ama rukun oo dowladnimadu iskontaroolaan, lala socdo dalka wax sidoo gelayo horumarkiisa shuruucdiisa wax walba. arrinta kaloo federaalka iyadoo arrin aada u dhibaato badan, runtaas leh boqol soddon milyan lacag ka badan ayaa hal sano iyo todoba bilood waxaan dhammayn micnaha laba sano ayaa ku baaqatay oo dowladdeennu aysan doonan. oo runtina aan isleeyahay xataa shirarka qayb qaadan waxay noqotay arrinta haddaan ka hadlayna weyo ah inay ku xiran tahay waxa noo dhexeeya xamali annaga jacaylka dhexeeya labada madaxweyne iyo nacaybka dhexeeya aysan ahayn wax ku dhisan nidaam duuli ah iyo isla xisaabtan, taasna ay halis weyn tahay oo waxay uga egtaa masaalix khaasa. arrintan in laga gudbo ee la noqdo Puntland danaheeda iyo masaalixdeeda iyo tan Soomaalida in la ilaaliyo khatar waaweyn oo geeska afrika soo wajahan baa jira, in Soomaalidu midoodu nawada shaqeeyo iyadoo la eegayo danta guud ee Soomaalida iyo Soomaalinimada, wixii kaloo khilaafana lagu dhameeyo wada hadal iyo soo dhoweyn.
Cabdikaafi, arrimaha siyaasadda Puntland in badana kusoo jirtay intaad hadda joogteena banaanka ka daawanaysa, dabcan waxaa ku muuqan kara waxyaabo badan oo culays ah oo baarlamaanka la rabay horey inay u qabtaan, si maaragtay waddankana xaalado badan ugu jira uga baxo. marka maxaa isleedahay baarlamaanka xilligan way hor yaallaan adigoo arrimahaasi banaanka ka joogay oo arkayay si ka duwan xildhibaanadii hore ee gudaha ugu jira?
wallaahi ti Faysal, arrinta hadda uu sheegayey oo ah badanaaba xukuumadaha Puntland soo mara in loo arko ararti ah, ararti boqortooyo, waa wax jira, waa laba inkiri karo. laakiin waxaad moodaa shan sano walba inay kasoo hagaajaysay oo ay kasoo kabanayaan dadkan marxaladda oo ay kasii wanaagsanaanayaan. baarlamaanka bay horta aasaas u ah saldhigga dowladnimo, baarlamaankii ahayd meesha la rabay in wax laga soxo. waxaan isleeyahay baarlamaanka hadda anig fulinta aan ka mid noqday oo aan saddexda beri wada joogna wada shaqaynaynay in uu wax badan ka bedeli doono waxyaalaha hadda aan isleeyahay waa u yaallaan ugu horeeyana ay ka mid tahay waxyaalihii hadda hashadka la geliyey oo ah dhammaystirkii doorashada qof iyo cod. dadku hadday helaan in ay aadaan doorasho qof iyo coda, waxay helayaan dad ay ayagu soo doorteen, sida haddaba loo soo doortay golayaashii deegaanka 25 May sanadkii hadda 2023. hadda maayarada 33 degmo ee la doortay, gudoomiyaasha wa degmada ka cabsanmayaan in madaxtooyada Puntland ay bedesho. taas waxay keenaysaa kalsooni inay ku shaqeeyaan. marka baarlamaankan lixdana waxaa la heli doonaa kalsooni ay kusii shaqeeyaan, madaxweyne waxaa la heli doonaa dadku ay soo doorteen, wakiiladii oo dhan ummaddii oo kalsooni ay samayso, annaga waxyaalaha kulitaan hadda sii hordhicmayo, guddoon baynu leenahay, guddiyo joogtaa la abuurayaa. laakiin waxyaalaha masiiriga ah kulito oo meesha yaalla aan isleeyahay baarlamaanka dhugdhexaad uu noqon doonaa waxaa ka mid a
نوحو سوماليا دبوشيسين بشدادي لكن دبوشيسين دستوريت أو أساس أمد إكوضا مولاتو كمدين هذا البرلمان مقدشو يحكم هذا مقدشة جورتو أو حسن الشيخ مرحتي هاي وحاد مدى دستور في جمهورية الصومالية أو إلا عرسل السوبة دي إمبتيازي شيرتي كوحيدي دبوشيسين تلو قبني مقدشو تي تحرت مدحوينة هذا مقدشة الودورني وحيالي أساس روا يقود بدي مسيري أو مدني ويفكر مقدشة صدني يسدح لسنو إن هل هبين قف انتور رياضي صوتوسي ويري قدب شنو عاسي نوع عاسبا قرح بدن marka qodobada si awl badanaa xukuumadda Puntland baa waxa lagu eedeyay jiraad arintan Faisal uu sheegay oo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha kale waa aragtidaas aan ma qabo Faisal uu sheegay ani waxaan qaba aragtida duwan aragtida Faisal oo ah Puntland mar walba inay difaacanayso iyada waxyaalaha aasaasiga u ah arinta hadda lacartaasi uu ka hadlay kulli taariikh xukuumadda hadda joogta sanad tirsan ayay u taala inay ka hadlaan laakiin fikirka aan ka qabo dhabta waxay tahay oo aad xurriyadnimada u ahay in Muqdisho wali ay rabto in ay dhaqan siyaasadeed tii burburti Soomaaliya teenay oo ah centralized tahay in ay sida dhabta ay rabto in ay ku maamusho dowlad goboleedii dastuuri ah markii aniga waajibaatiyada aan isleeyahay Cabdishaafiya waxba talooyin baa shaqaysanaysa oo baarlamaanka u gudbinaysa waxa kamid ah shuruucda ka dhaxeeya dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka in la helo oo awl amoodo in xukuumadda kaliya lagu haleen jiray arintaasi wala saaxiibada aan ku leeyahay golaha wakiiladan arintaasi waxaan gelinayaa inay naga qayb qaataan
oo dambeyntii mahad muxuu ahaay isleedahayn si looga gudbo arimahan taagan si meesha uga baxdo kalsooni darrada baarlamaanka si musharaxiintu ayagu niyad wanaagsan ay doorashada galaan cidda doonta soo baxdo laakiin doorasho heshiis lagu yahay kalsooni ka muuqato ay ku dhici kartaa koor mar aad qafar
in waxaan maleynayaa hadda doorashadii weyba way bilaabatay way dhacday waan laga soo gudbay marxaladdaas ah in kalsooni doorashada lagu qabo waan ka xumahay waxaa jiray musharaxiin laga yaabo ayagu inay si kale awood ay isticmaalayeen extra ama awood siyaada ah ay isticmaalayeen in ay sida ayagu ay rabaan ay wax u jeeyeen laakiin hadda waxaan moodaa dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin inaanu hadda jirin musharax bannaanka taagan oo ay wada campaign gareynayaan ayna doorashada geli doonaan waxa marka ugu muhiimsan waxa weeyaan doorashadu markay dhacdo oo cid la doorto insha Allah sidoo loo wada shaqayn lahaa musharaxiinta oo dhan iyo cidii guuleysata in lala shaqeeyo in Puntland laga fogaado maantay khilaafaadka jira iyo dhibaatada waxa keenaya oo ah nidaamka qabiilka oo aad loo soo isticmaalay oo waxa weeye laga soo dhameeyay maxalliyada nahdiya ka soo dhamaato oo aan waxba maaragtay goynayn in dib maaragtay inaan lagu noqon laga wada shaqeeyo xilli hore in la bilaabo dimuqraadiyadda marka taas weeye inaan dhammaantood ka wada qayb qaadano iyo arrimaha federaalka oo aynu Puntland ay ka yeelato mowqif iyo position cid walba ay og tahay taasna aad iyo aad muhiim tahay waxa og tahay haddaan taa ku daro waxyaabaha hadda socda oo waaweyn waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale deen caafinta waa ka mid ah cunaqabateynta uu kula qaaday waa ka mid ah East African Community oo Soomaaliya ku biirisa wadahadaladan hadda ka socda Jabuuti oo bilowday oo bahalkii arrimaha Itoobiya iyo Soomaaliland oo iyaguna Soomaaliya oo dhan u yaallo oo soo cusbunaaday waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin tala qaran oo ay Puntland qayb ka tahay marka tala qaranna qayb kama noqon karta haddii aad mar walba aad qaybsan tahay marka waxa loo baahan yahay xukuumadda imaanaysa haddii lahayd inay ummadda Puntland jahayso ayna ka yeeshaan qorshe weyn ay ka yeeshaan dowlad dhiska Soomaaliya iyo Puntland waxa kaga aadan taas unbaa u malaynayaa inay hadda muhiim tahay laakiin waxaan kama qaba walwal in doorashadu dhacayso laguna wada qanacyo natiijada haddii lahayd ma
Faisal runtii aad bay maadsan walaalahay waxaan qabaa arrinka ugu weyn oo jira wuxuu yahay baarlamaanka waxaan rajaynaynaa khayr baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa wax badan oo deganaansho iyo xasilooni inay keenaan iyo dowladnimo laakiin arrinta aan ka hadlayno waxa weeye xanuunka badan hoggaamiyaha Soomaalida hadda isbedelada socda ka shaakeynayno eedaynan is aqbalin dadka Soomaalida ah waa dhumaynaa hadda maqleysaa arrinta seenac ka taagan haddii qof walba hoggaamiye maamul goboleed ama jooga iyo dowladda dhexe ay seefishis ahayn waddanka waa la qaadanayaa waddanka wuxuu noqonayaa waddan qayb loo fuqsado aan hadda aan ka hadlayno ah
in micnaha heshiiskaas xagga hadda la eedeynayo halkan waa ka jira heshiisyo baa dhacaya baarlamaan lama geeyo dowladda xama oga micnaha waxyaabahaas kismaayo ka jirtaa meel walba ka jirtaa marka waxaan ka wadnaa war waddankan reereeraha aan kala taageerina iska diinne aynu raadinno soomaalinimo saasaan ku badbaadaynaa aynu ilaalino maslaxadda guud danaha khaaska ha la iska daayo dadka xukunka soomaalida hayo oo dhanna waxaa weeyaan inay danta caamka ah ay ka hormariyaan oo ilaaliyaan danahooda khaaska ah danta khaaskaana waxaa la gaari karaa marka tan caamka la gaaro puntland waxaa urajeynaya khayr iyo inay qeyb ka noqoto waxyaabahaas waaweyn oo soomaalida laga sugayo oo dalsuulka dhammaystirkiisa ah oo dibeshiisiinta ah cabdikaabsa u sheegay iyo maaragtay waddanka midnimadiisa difaaciisa ilaalinta midnimada dhulkiisa waxaasoo dhan waxuu yaala soomaaliya marka waxaa noo dhexay inla hilmaamo oo yaryarka ah in waxweyn loo soo jeesto wixii kalena lagu xadi wada hadal iyo si tartiiba marka la tegeyno meelna kalama aadeyno waxaan is leenahay in maaratay dowladda dhexena madaxweyne xasan sheekh waxaa laga doonaya isagooda hogaamin iyo jahayn dadka soomaalida usoo biya maantay maanta in ay noqoto maaragtay solidarity in la muujiyo dhammaan dadka soomaalida ah taasna ay ku xiran tahay maaragtay hogaaminta dowladnimada iyo walmidnimada walaaltinimada lagana gudbo waxa yaryar oo noo dhexeeya loona gudbo waxa weyn oo naga dhexeeya ilaalinta walaaltinimadeen midnimadeena dhuleed iyo daleed aad umaadsanta
axamdimaan cabdikaafi
aad baa umaadsantahay nuux muuse alxamdulilah rabbilcaalamiin horta waxaan baaq u dirayaa saaxiibaday musharaxiinta doorashada 2048 January dhacaysa in ay ku kalsoonaadaan 66 watiil ay ummaddaani u soo watiilatay inay noqdaan baarlamaankii lixaad ee Puntland. Waxaan leeyahay waxa meesha joogaa waa dadkiinnii, waa walaalihiin, waa saaxiibadiin, waa eelkiinnii. Sumad gooniya oo ay hadda leeyihiin ma jiro. Weli waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan aad ugu kalsoonahay inay yihiin dad muqdarnimada siyaasadeed iyo midda masiiriga ah ay ku weyn tahay. Horta arrintaasi awalna waa ogolaadeen inay ka qayb noqdaan. Arrintaasi waa ku soo dhoweyneynaa haddaan ku hadlo afka nimanka saaxiibada xubnaha ka ah golaha wakiilada. Waxaad ina ka arki karday doorashadii maanta ka dhacday guddoonka. Midda labaad, waxaan la hadlayaa sida oo kale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ay aad ula taxadaraan arrin maalmahan socotay oo ah wax ka beddel dastuurka, sababtoo ah wixii ka dambeeyey maalintii la dhaariyey oo ahayd 1 January 2024 mas-uuliyad masiiri ah oo dastuuri ah baa annaga naga saaran baarlamaan ahaan. Marka arrintaasi waxaan kula dardaarmayaa labada aqal ee federaalka inay arrintaasi aada ula taxadaraan. Muddo ayaa laga soo shaqaynayay in ay dastuurkani tartiib tartiib loo dhammaystiro. Marka tuleyta Xasan Sheekh horeyna waa u sheegay, Xasan Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, waxaad muddaa waxa maskaxdiisa asaga ku jira shaqsiyan inuu mar walba dastuurka la aaday. Marka ka digtoonaadaan baa leenahay walaalaheen, annaga laftayada sida Faysal uu sheegay, Soomaaliya midnimi ay u baahan tahay, walaaltinimi ay u baahan tahay, ehelnimi ay u baahan tahay. 2024 qorshe iyo istaraatiijiyad caalamiya ah oo aynan hadda wax xur aynan tahayn baa muddo arrimaha geeska inuu kusoo kordhay. Annaga khaasatan Puntland ahaan culays badan baa noola imaan kara, iyo jamhuuriyadda federaalka culays badan baa ula imaan kara. Marka wada shaqayn wanaagsan si loo helo arrimahaasi, waxaan rajayn doonaa in laga taxadaro biidnillaahi kariim. Shacabka reer Puntland waxaan u bishaareynayaa waxyaalihii aadka uculusnaa oo ay soo marin wixii ka dambeeyey 7 December, maalintii xukuumadda ay ku dhawaaqday in la aado doorashadii 66 ahayd oo laga tanaasulo doorashadii qofkii codsi ahayd. Muddo gaaban bay ahayd xaqiiqatan, waxay ahayd 3-10 in wax walba lagu maro oo dhibaato iyo maaragtay khilaaf siyaasadeed iyo mid ciidan inta uu jiray. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, ereyo badan oo lagu soo celcelinayay oo ah in meeshani ku dhaco maaragtay inay banaanaato heykaltii dowladnimada ahaa oo faaruq ay noqoto inay maanta dhammaatay. Maanta waxaa la doortay
gudoonkii golaha wakiilada golihii wakiilada waa noo dhammaystiran yihiin. Doorashadii sidii ee shan iyo labaatan sanadood u dhacayso maalmihii loogu talagalay ku dhacaysay ku dhacday oo ahayd afarta bisha saddexda maalmood iyo maalinta sideedda bisha January oo insha allah aan rajaynayno in madaxweyne Puntland la doorto. Aan rajaynayno si nabadgelya inay ku dhacdo. Shacabka waxaan leeyahay laga qayb qaato, musharaxiinta waxaan leeyahay laga qayb qaato, simada waxaan leeyahay laga qayb qaato, aqoonyahanada insha allah tacaala Puntland sagaalka bisha waxay noqon doontaa maalin kale oo cusub oo dadka iyo deegaanka wax wanaagsan noqon doonto. Amaasintiin
aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa barnaamijka Faaqidaadda oo idinkaga imaanaya magaalada Garowe oo ay martihii ugu yihiin xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ee cusub, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxaafi hore.
mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu kaga hadlaynay arrimaha siyaasadda ee Puntland iyo doorashooyinka soo socda. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka, waxaa London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdixaafid Ismaaciil.
si wanaagsan idilkiinba akhiyaartana dhegaysanaysay meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa salaasadii toddobaadkan si kulul u cambaareysay hadallo ay dhowaan sheegeen wasiirada Israa'iil ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir oo ay ku sheegeen in Falastiiniyiinta dib u dejin loogu sameeyo meel ka baxsan Qaasa, iyaga oo ku tilmaamay inaanay hadalladani habooneyn iyo mas-uuliyad darro Washington. Hadalladan ay dabada ka riixayaan labadan wasiir ayaa kor u sii qaadaya walaaca ay dad badani ka qabaan arrinkan. Madaxweynaha Masar Cabdil Fataax El Sisi ayaa khudbad uu jeediyey sida lagu baahiyay VOA-da arbacadii toddobaadkan ku sheegay in dagaalka hadda socda uusan ujeedadiisu ahayn oo keliya in lagula dagaalamo Xamaas oo ka talisan Bariga Qasa, laakiin sidoo kale waa isku day, ayuu yidhi, lagu doonayo in lagu riixo dadka rayidka ah si ay ugu tahriibaan Masar. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, wasiirka maaliyadda oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee isbahaysiga garabka midig ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddii ugu baaqay dadka Falastiiniyiinta ah inay ka baxaan deegaanka Qasa ee go'doonsan. Haddaba in wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku hadalkaasi ku tilmaanto mas-uuliyad darro maxay ka dhigan tahay su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa hadal xilligiisii kusoo beegmay, wuxuuna uu mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda ee ka hadlaysay inay wasiiradan shaqsi ah ay ugu jawaabaysay wasiirka maaliyadda Bezalel ama wasiirka amniga qaranka waa Itamar Ben, in labaduba ay qaldan yihiin in la yiraahdo dadka Falastiin waxaa laga rarayaa Gaza, waa meel kale loo rarayaa. Had ilaa iyo xilligii Israa'iil aasay 1949-kii ilaa iyo 48-kii ilaa iyo hadda, khilaafka Falastiin wuu soo taagnaa iyo Israa'iil. Marka dalalka carabtuna markasta waxay solidarity muujinayaan dalka shacabka Falastiin. Marka Mareykanku wuxuu doonayaa, Mareykanka Israa'iil iyo way ka midaysan yihiin iyo dalalka saaxiibada carabeed, in meesha laga saaro kooxda Hamas siyaasadahan waa laga midaysan yahay. Waxaa la doonayaa shacabka in mataqaana ururka Fataax iyo dowladda xukuumadda Israa'iil inay wada sameystaan dowlad Falastiin loo helo qaab kasta loogu helaba. Marka Mareykanku markasta muhiimad weyn buu arkaa in la isku wado in Middle East ay ahaato goob nabadeed oo mataqaana sidii loo xaliyay khilaafkii ka dhexeeyey Jordan iyo Israa'iil, si loo xaliyo khilaafka dhexeeyey Masar iyo Israa'iil, in Falastiin iyo loo xaliyo Israa'iil. Marka markasta Mareykanku wuxuu ku taagan yahay mashruuca Abraha in mataqaana la hirgeliyo.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hadalladan kicinta ah ay marar badan oo isku xiga dowladda Israa'iil oo ra'iisul wasaaruhu ku jira Washington u xaqiijisay inaanay ahayn siyaasadooda. Washington waxay intaasi raacisay in hadallada noocan ah si degdeg ah looga waantoobo intii ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inay Israa'iil ku dhiirato in dadyo uga qasan meelo kale dibadejin loogu sameeyo. Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Hadalkan wasaaradda arrimaha dibadda ku jira ee leeyahay waa in laga waantoobaa hadalada noocan oo kale ah. Ma aha siyaasiyiintan ama Benzele ama Itamar Ben, maaha wuxuu ka wadaa dhammaan Middle Eastiga siyaasiyiintooda in antisemitism inaan la sameyn, ama nacayb yuhuudnimo la sameyn, ama nacayb islaamnimo la sameyn, ama hatred la sameyn, oo aanay soo gaarin levelka leadershipka oo aan lagu dhawaaqin in jihaad la galo ama dadka laga sifeeyo dhulka Falastiin. Falastiiniyiinta ay hadda ka degan yihiin intay xukunto xukuumadda Israa'iil, ama West Bank ha noqoto ama Gaza ha noqoto. Marka taas baa keenaysa in Mareykanku kasii digaan in siyaasiyiinta Middle Eastuga aanay nacab heerkaas aanay gaarin.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Israa'iil ayaa isaga oo ku sugan Washington sheegay inaanay ujeedada Israa'iil ahayn inay dib u qabsadaan Qasa ama ay muddo dheer maamulaan sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters. Kooxda Hamas ayaa 7 bishii Oktoobar ee sanadkan dhammaaday weerar ku qaaday deegaano Israa'iil ka tirsan iyo deegaano ay Falastiiniyiinta ka haysato kuna dira 1200 oo qof, sida ay Tel Aviv ee sheegtay, halka Falastiiniyiintuna sheegeen in wixii ka dambeeyey weerarkaasi ay Israa'iil duqeyma ku dishay dad gaaraya 22,000 oo Falastiiniyiin ah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsaned cabdi xaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiiniyey xubintii Amuuraha Islaamka. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. dhegeystayaal, inta aynaan idiin soo gudbin heesta dabacsan ee maanta, bal aan idiin kormaro qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. Hogaamiyaasha mucaaradka ugu waaweyn ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay wadaxaajood kula jiraan in ka badan 30 kooxood sidii ay isaga kaashan lahaayeen hal musharax oo ay u soo taagaan doorashada soo socota ee dalkaasi laga qaban doono si uu ula tartamo, si bay yidhaahdeen, haddii hogaamiyaha waddankaasi oo 91 jir ah uu awoodi waayo xanuun dartiis. Tallaabadan ayaa mucaaradku qaadeen kadib markii Paul Biya oo dalkaasi soo xukumayay in ka badan 40 sano uusan ku xusin fariintiisii sanadka cusub inuu mar kale isku soo taagayo xilkaasi. Maurice Kamto oo ah madaxweynaha xisbiga Cameroon Renaissance Movement Party ayaa sheegay in xubno ka tirsan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta mucaaradku ay unkeen madal lagu magacaabo isbeddelka siyaasadda, kuwaasi oo doonaya inay ku cadaadiyaan Paul Biya inuusan isu soo sharixin doorashada la qaban doono bisha Oktoobar ee 2025. sida uu dhigay dastuurka waddankaasina, haddii Paul Biya uu dhinto uu iscasilo ama awoodda uu awoodi waayo inuu xukunka sii hayo, waxaa talada qabanaya hogaamiyaha sanadka oo ah 89 jirka lagu magacaabo Marcel Nyat. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay filayso doorashooyinka Pakistan ee soo socda inay u dhacaan si xor ah oo madax bannaan oo waafaqsan shuruucda dalka Pakistan. dalkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya oo dadka ku nool ay dhan yihiin 240 milyan ayaa lagu wadaa inay doorashooyinka baarlamaanka u dareeraan 8 bisha Febraayo ee soo socota. hase yeeshee, hannaanka dimuqraadiyadda waxaa hareeyey eedo baahsan oo la xiriira musuqmaasuq socda ka hor doorashadaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa wuxuu sheegay dowladda Mareykanku inay doonayso inay doorashooyinkaasi ku dhacaan si xor ah oo madax bannaan. weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. haatanna dhinaca heesaha dabacsan, nala dhegeysta heesti Xoodaamo iyo Cabdi Tahliil Warsame. Allaahu naxariista. فرس حلالو عن حال فراغو لغا الحيس كداغو وقبارك تدمو
محل فديايو لحنان شيايو صدون تايي خيرا حردو وحوب دعس دايو سينتو دول كحابو وحوب دعس دايو سينتو دول كحابو وان حتينيو وان حتينيو ولمو دا الحسي يبور وحريق شامتيو مكتامهي لسودالو كوريلو حمبارو
اللهم حرستي عبدي تهليل ورسمي هاستي حدامو أيين كسو حرينا إذا عدي قربنمو وانيغو هارون معروفة إيا فرسمي يقان كمانت جيمي فاريا أويدن له إنتا أين كوكول دون إذا عد عاوة نبت قليو.